Бишкекте эртеңки саат 9:30. Саламатсыздарбы кадырман угарман, азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 7-декабрь, бейшемби. Микрофондо Самат Жумакадыров жана алдыдагы жарым саатта. Бишкекте өткөн инвестициялык форумда инвестиция тартууга тоскоол болгон жагдайлар, Кыргызстандагы бизнес жүргүзүүнүн оң жана терс жактары талкууланды.
Бири бизнеске эгер шарт гана түзүлсө, анда бизнес өзү бул жумуштарды алдыга алып кетет деп ишенебиз.
Орусиянын президенти Владимир Путин 2018 жылдын мартында өтчү президенттик шайлоодо талапкерлигин коёрун билдирди.
Действительно, лучшего места.
Чындыгында бул тууралуу жарыяланганга мында мыкты жер жана шылтоо болбосо керек. Колдооңорго рахмат. Мен Орусия Федерациясынын президенттигине өз талапкерлигимди коём.
Премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү алгачкы 100 күндүк жыйынтыгын чыгарууда ушул боюнча дагы биз алдыдан маек кылмакчыбыз жана кененирээк башка жаңылыктар дагы бар. Бизден алыстабаңыздар. Алгач жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровдон угалалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин райондор аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды кабыл алды. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Азамат Аделов Жогорку Кеңештин суу кодексин өзгөртүү жөнүндөгү токтомун жараксыз деп табуу өтүнүчүн сотко жолдогон. Аталган уюмдун өкүлү Динара Ошурахунова парламентте документти кабыл алууда мыйзам бузуулар болгон деп билдирди.
Суу кодексине жанагы өзгөртүүлөр болуп атпайбы? Мөңгүлөр жөнүндө өзгөртүүлөр Жогорку Кеңештин постановлениясы менен кабыл алынды да. Ошол постановление процедуралар бузулуп кабыл алынган. Ошол постановленияны жокко чыгарып. Ошол биз процедуралар бузулду, ошондуктан бул мыйзам кабыл алган деп саналбашы керек деп ошол арызды деген меж районуна Бишкек сотуна бергенбиз.
Ноябрда Жогорку Кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган, аны жыйынга катышкан 85 депутаттан 63 колдогон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев документке 23 ноябрда кол койгон эле. Мыйзам долбоорунда Кумтөргендеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип түгөн калгандыктан ген казууга уруксат берүү тууралуу өкмөттүн сунушу бар. Эгерде документ ишке кирсе, Кумтөргенин иштеткен канадалык Центроголд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө токсоолдуксуз иш жүргүзө алат. Буга бир кабатар экологтор, жарандык активисттер каршы чыгышып, мыйзам долбоорун өзгөртүү айлана чөйрөгө олуттуу зыян тийгизет деген негизде аны четке кагууну талап кылып келүүдө. Өкмөт болсо кодекс өлкөдөгү 6771 мөңгүнүн ичинен Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө гана таасирин тийгизет деп айтып жатат. АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныды. Президент Дональд Трамп бул тууралуу 6 декабрда Ак Үйдөн атайын жасаган билдирүүсүндө билдирди. Трамп өз кадамы Израиль менен Палестина ортосундагы жаңжалга карата жаңыча мамиле экенин белгиледи. Ошондой эле АКШнын элчилигин эми Тель-Авив шаарынан Иерусалим шаарына көчүрүү ишин баштоого көрсөтмө бергенин айтты. АКШ Конгресси Америкалык элчиликти Иерусалим шаарына көчүрүп, бул шаарды Израилдин борбору катары таанууга жол ачкан мыйзамды 1995 жылы эле кабыл алган, бирок андан бери Америкалык президенттер бул мыйзамдын аткарылышын 6 ай сайын улам атайын документке кол коюу менен кийинкиге калтырып келишкен. Эми президент Трамптын Иерусалимди толугу менен өзүнүн борбору катары санаган Израилдин турумун колдошу АКШнын узактан берки саясатынын кайра каралышы. Буга чейинки саясатка ылайык Иерусалимдин макамы Израиль жана Палестина ортосундагы сүйлөшүүлөр аркылуу чечилүүгө тийиш эле. Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху Трамптын жарыясын тарыхый деп атап, башка мамлекеттерди дагы АКШнын жолун жолдоого үндөдү. Бирок Франция президенти Эммануэль Макрон Трамптын кадамын өкүнүчтүү десе, Түркия тышкы иштер министрлиги жоопкерчиликсиз деп айыптады. Мурдараак Палестина жана араб лидерлери, АКШнын айрым чечүүчү өнөктөштөрү дагы Трампка анын кадамынан бүткүл жакынкы чыгышта кыянатчылыктар жаралышы мүмкүндүгүн жана тынчтык жараяны кыйындай турганын эскертишкен. Майлуу сууда өз жанын кыйган окуучунун сөөгү жерге берилет. Аталган шаардагы номер 5 орто мектептин 8 классынын окуучусу Сүймөнкул Данияр уулу асынып алган. Кылмыш амок коргоо кыймылынын жетекчиси Азиз Абдрасулованын Азаттык радиосуна билдиришинче, баланын сөөгү 6 декабрда эртең менен ошол эле шаардагы чоң атасынын үйүнүн жанында газдын түтүгүнө асылган абалда табылган. Окуяга мектептеги чоң сунуу себеп болгону болжолдонууда.
Катташып жүргөн семья, тиги бала төрөлгөндөн бери билем да ошо өзүн өзү баскан баланыки. Жош, сабагына дайыбай жакшы окуган бала эле да. 3-сыныпта окуган балдар ошо 5-мектептин 9-10-11 класстарына курс кетишет экен. Алар болсо 10-11 класстын балдары 8-9 класс. Мага жеткен маалыматка карата, бул бала 8 класста окуйт, ошонун классы ай сайын 700 сомдон чогултуп бериш керек экен да. Өзүн жогорку класста. А жогорку класстагылар 3 сан балдарына берет экен ал акчаны. Бөлүп келгенде 23 сомдон кеткен.
Майлуу суудагы номер 5-чи мектептин жанында электр лампа заводунун кесиптик техникалык окуу жайы жайгашкан. Мектептин жана сөз болуп жаткан окуу жайдын жетекчилигинен милициядан окуя боюнча комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Орусия президенти Владимир Путин президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Путин көптөн бери күтүлгөн бул жарыяны кечээ Нижний Новгород шаарында газ автомобиль заводунун жумушчулары жана ардагерлери менен жолугушуу учурунда жасадым. Колдогонуңар үчүн рахмат. Мен өз талапкерлигимди президенттик кызматка көрсөтөм деп айтты Путин. Анын азыркы президенттик мөөнөтү 2018 жылдын 7 майында аяктайт. Орусияда президенттик шайлоо 18 мартта өтөт. Орус өкмөт ошондой эле спортчулардын кышкы олимпиадага катышуусуна бут тоспойт. Бул тууралуу президент Владимир Путин 6 декабрда билдирди. Анын айтымында Түштүк Кореяда келерки жылы февралда өтүүчү кышкы олимпиадага бейтарап макамда катышуу же катышпоо маселесин орусиялык спортчулар өздөрү чечет. Путин алардын олимпиадага баруусуна орус бийлиги каршы чыкпайт деп билдирди. Эл аралык олимпиада комитети 5 декабрдагы чечими менен Орусиянын курама командасына Түштүк Кореянын Пхенчхан шаарында өтчү кышкы олимп оюндарына катышууга тыюу салган. Анткени менен комитет кызытма чыкпаган таза спортчуларга олимпиадада Орусиянын желеги алдында эмес бейтараптуу менен чыгууга уруксат берген эле. Малайзияда Азия таланттары шоу сынагынын финалы болот. Ага кыргызстандык бийчилердин Адем тобу катышат. Бийчилердин устаты Атай Өмүрзаковдун билдиришинче, ноябрдын аягында өткөн сынакта кыргызстандыктар финалга чыккан. Финалисттер көрүүчүлөрдүн онлайн добушу менен тандалган. Азия таланттары деп аталган шоуго 15 мамлекеттен өкүлдөр катышууда. Анын жыйынтыгы 14 декабрда жарыяланат. Баш байге 100 000 АКШ доллары. Адем тобу жана Атай Өмүрзаков өзгөчө бийлери менен буга чейин Европанын жана КМШнын бир катар өлкөлөрүндөгү сынактарга катышып, аты чыгып келе жатат. Самат.
Рахмат Нуржан, кабарчыбыз тааныштырган жаңылыктардын баардыгын сиздер кененирээк Азаттыктын сайтынан дагы кирип окуңуздар. Эгибиз azattik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Бүгүн 7 декабрда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, кээ бир райондордо туман түшүшү ыктымал, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге жетмекчи. Абанын температурасы чүйдө күндүз -1 плюс 4 градуска чейин күн жылыйт, Таласта 0 минус 5 градуска чейин суук болот, Баткенде Ош жана Жалал Абад облустарында -1 плюс 4 градуска чейин күн жылы, Ысык Көлдө да ушундай -1 плюс 4 күндүз, Нарында -3 плюс 2 градуска чейин күн жылыса, бийик тоолуу райондордо -8-13 градус суук болот. Бишкекте күндүз жаан-чачын болбойт, абанын күндүзгү температурасы 2-4 градус плюс белгиси менен. Бишкекте өткөн инвестициялык форумда инвестиция тартууга тоскоол болгон жагдайлар, Кыргызстандагы бизнес жүргүзүүнүн оң жана терс жактары талкууланды. Ага катышкан кыргызстандык жана чет өлкөлүк ишкерлер өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, сунуштарын берди. Өкмөт өкүлдөрү жеке менчикти коргоого убада берип, инвесторлорду Кыргызстанга чакырды. Теманы кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев улантат.
3 жылдан бери өтүп келе жаткан Бишкек инвестициялык форумуна быйыл жергиликтүү ишкерлерден жалпысынан 200 долбоор келип түшкөн. Алардын 11 бүгүнкү форумда тааныштырылып, айрымдарына алыскы жана жакынкы мамлекеттерден келген инвесторлор кызыгуусунда билдирди. Германиялык бизнесмен, ишкерлерге кеңеш берүүчү компаниянын өкүлү Эдуард Фрайтек Кыргызстандын башка өлкөлөрдөн артыкчылыктуу багыттары боюнча буларга токтолду.
Допустим, текстиль это очень интересно для
Мисалы, текстиль тармагы Германия, жалпы эле Европа базары үчүн абдан маанилүү. Европада бул жаатта жумушчу күчү жана сырьё абдан кымбат. Эгер немис компаниясы өз товарын бул жакта өндүрсө, көбүрөөк кирешелүү жана пайдалуу болмок.
Ал эми казакстандык Choco Family Holding компаниясынын башкы директору Рамиль Мухаряпов Кыргызстанда күчтүү программисттер бар экенин белгилеп, IT технология тармагын жакшы өнүктүрсө өлкөгө инвестиция келет деген оюн ортого салды.
Человеческий ресурс недорогой и умный.
Арзан жумушчу күчү жана акылдуу адамдар. Ушул Кыргызстандын күчтүү жагы. Ушул аралашма өлкөгө капитал алып келиши керек. Мен IT технология жаатында иштейм. Мында сен ишти кайсы өлкөдө жасап жатканың маанилүү эмес. АКШда бир программистке 1 жылда 100 000 доллар төлөсөң, ал акчага Кыргызстанда 20 программистти жалдаса болот. Бул жагынан Кыргызстан абдан ыңгайлуу.
С точки зрения вот таких вещей это очень выгодно.
Былтыр Кыргызстанга чет өлкөдөн 654 миллион доллар түз инвестиция келген. Бирок бул 2015 жылга караганда 58% төмөн болгон. Былтыр Кыргызстанга келген инвестициялардын 40% Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө тиешелүү болгону айтылган. Кант Түтүк Шыйпыр ишканасынын байкоочулар кеңешинин төрагасы ишкер Танвир Афтап инвесторлордун ишенимине кирүү түйшүгү тууралуу кеп салды.
Сиздин бизнеске акча салам деген инвестор бул кандай адам? Басып өткөн жолу кандай? Мен акчамды кантип кайтарып алам деп ойлонот. Экинчиден ал мамлекетке да карайт. Мыйзамдары кандай? Заводумду тартып албайбы?
Кыргыз өкмөтү Мегаком ишканасына, гестерди курууга, темир жол салууга ири инвестор таба албай келе жатканы маалым. Ишкерлердин баамында чакан жана орто бизнеске салынган чет өлкөлүк түз инвестициянын көлөмү да жалпы муктаждыкты канааттандырбайт. Вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов форумда чет элдик ишкерлерди Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды.
Я призываю вас инвестировать в Кыргызскую республику.
Евразия экономикалык биримдигине кошулуунун жана Евробиримдиктин базарына бажы төлөмсүз кирүүгө мүмкүнчүлүк берген ВСП плюс макамын алуунун натыйжасында Кыргызстандын жалпы калкы 700 миллионго жеткен базарга чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен ВСП плюс макамын алган жалгыз өлкө.
Пользователям данной системы из стран Центральной Азии.
Ал эми инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Эсен Момункулов Кыргызстанда бизнес жасоого тоскоолдуктар бар экенин белгилеп, жаңы өкмөттө реформаларды жасоого эрк бар деп убада кылды.
Реформаларды кылганга саясий эрк бар биринчиден. Чакан жана ири бизнеске эгер шарт гана түзүлсө, анда бизнес өзү бул жумуштарды алдыга алып кетет деп ишенебиз.
Бишкек инвестициялык форуму алгачкы жолу 2015 жылы өткөрүлүп, жыйынтыгында 10 ашуун компания арасында 750 000 долларлык келишим түзүлгөн. Былтыр болсо 3 миллион доллардан ашуун суммадагы келишимдерге кол коюлган. Иш-чаранын уюштуруучулары быйылкы форумда кыргызстандык жана чет өлкөлүк ишкерлер андан 2 эсе көп келишим түзүүгө жетишет деген ойлорун билдиришти. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү алгачкы 100 күндүк жыйынтыгын чыгарууда. Бул убакыт аралыгында Кумтөр боюнча келишимге кол коюлуп, Таластагы жер үйгенинде фабрика курула баштады. Казакстан менен чек арада 2 аябал курч болуп турду. Өкмөт жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү мекемени жаңыртып, санарип форматка өтүү боюнча чараларды көрө баштады. Бул кадамдар Кыргызстан үчүн канчалык актуалдуу? Кабарчыбыз Ракат Кеңешова Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиевди кепке тартты.
Кадрлардын өкмөтү десек болот, элдин да үмүтү зор болуп атат окшойт. Эмне үчүн дегенде, муну 40 жаш, 40 тегерегиндеги азаматтар келип иштеп атышат. Чыныгы керек, 100 күн кыйын эле болду. Биринчиден президентти шайладык, Казакстан менен мамиле курчуп кетти. Кумтөр маселеси негизинен бул экономиканын маселеси, чынын айтканда мамлекеттик бюджеттин маселеси. Кумтөр менен келишимди мен ойлоп атам, бул аргасыз жогорку кеңешке киргизишти да. Эмне үчүн дегенде, Кумтөр бюджеттин бир топ бөлүгүн берет бизге.
Жер үй боюнча муну кандайдыр бир утушуу катары бааласак болобу азыркы өкмөттүн жаңы?
Негизинен бул маселе чечилген мурунку өкмөттөр менен. Жер үйдү азыр курдурганга талап коюш керек. Эмне үчүн дегенде, Кумтөрдүн деле баягы кубаттуулугу азайып баратат. Азыр жер үй кирбесе кайра эле экономикада чоң мындай проблема боло тургандай да. Өкмөттүн мен бир кемчилигин айтайын, негизинен бул инвестициялык проблемаларга көңүл бурбай жатышат да. Ички дүн продуктунун көлөмүн өстүрүш керек да. А булар бир калыпта кармаганга аракет кылып атышат. Ошол жерде да бир топ кемчиликтер бар. Анан жанагы жол кырсыктардын проблемасы. Акымды өткөргөн менен баягы иш орто жолдо калып атпайбы? Бул проблеманын түп тамырынан караш керек.
Кантип?
Биринчиден баарын водительдерди, гаишниктери болобу, министрлери болобу, депутаттар болобу, баарын ушул мыйзамга каршы ийгиштириш керек да. Атын канча өзгөрдүм, бүгүн гаи болобу, эртең маи болобу, эчтеме өзгөрүлбөйт, андан ачык эле айтыш керек. Бирок команда иштеп атат. Команда иштеп атат, мен ойлоп атам, буларды дагы мындай тажрыйбалуу, билимдүү кадрлар менен баланташ керек да. Экинчи жагынан мен ойлоп атам, абдан чоң маселе бул жарандарга көңүл буруш керек. жарандарды прием кылыш керек, каттарына жооп бериш керек. Жарандар биринчи орунда туруш керек, ошолордун талаптары, ошолордун көз карашын угуш керек.
Мына доллардын курсу күчтөп эле кармап тургандай сезилип атат да, 9 жолу мына өткөн айда интервенция жасады улуттук банк. Канчага чейин уланышы мүмкүн?
Кармап атышат, бирок бул жерде чоң рисктер бар да. Эл аралык запастар түгөт койсок, анда вообще банк системасы орто жолдо калат, вообще коопсуздук бар бул жерден. Ошон үчүн бир маселе бар да, бүгүнкүнү экономиканы көтөрүш керек, а жөнсүз эле интервенция менен кармаган алыска бара албайбыз. Анан эл аралык мынау маселелерди көрүш керек, экспортту көбөйтүш керек. Негизинен экспортко көңүл буруш керек. Экспорт күчтүү болсо, көп болсо, анда валютабыз күчтүү болот. А экспорт мына өспөй жатпайбы? Мына экспорт өспөй жатат. Экспорттун көлөмү анча эмес. Азыр конкуренция болуп атат мынау СНГнин немесинде, чөйрөсүндө чоң конкуренция болуп атат. Интервенция бул убактылуу нерсе, алыска бара албайбыз интервенция. Балким 1 жыл, 2 жыл анан кийин эмне кылабыз?
Амангелди Мурсадыкович, эң акыркы суроо, мына келерки жылдын бюджетиндеги тартыштык 20 миллиард менен өткөн жатышат, бул канчалык кооптуу?
Бул абдан кооптуу маселе. Негизинен 20 ушу миллиардды тышкы карыздар менен же гранттар менен чечебиз деген ойдо да булар. Эмне үчүн дегенде, ички ресурстар жок, экономиканын ресурстары вообще жок болуп атат азыр. Буну баягы дипломатиялык жолдор менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Россия, Казакстан, Евросоюз, Америка, Франция биздин донорлор менен иштеш керек, Кытай, анан ошол 20 миллиард табыш керек, сырттан табыш керек болуп атат. Бул чоң маселе, татаал маселе. Ошон үчүн ушул жерде дипломатия керек деп ойлоймун.
Ошондойго Сапар Исаковдун өкмөтү даярбы, кудурети жетеби, кандай баа берет элеңиз?
Мен айтам, булар кудурети жетет го. Мына биринчи визит Россия болду, ошон үчүн мен ойлоп атам, Россиядан да биз көп мындай көз каранды болуп атпайбыз. Ошол жактан да жардам келиш керек. Жылына Россия 20 миллион, 30 миллион, 100 миллионго чейин жардам берет Россия. Анан Кытайдан сураныш керек болот. Казакстандан деле сураныш керек болот. Эми үчүн дегенде бюджеттин тартыштыгын жабыш керек да. Ия, биздин пландарыбыз, социалдык маселелерибиз чечилип, дефицит боло берсе.
Мурдагы премьер министр Амангелди Муралиевке кабарчыбыз Рахат Кеңешова суроолорду узатты. Кыргызстанда саат 9:47 жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтололу. Бишкектин райондор аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды кабыл алды. АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныды. Орусиянын президенти Владимир Путин президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Майлуусууда өз жанын кыйган окуучунун сөөгү жерге берилет. Бишкекте Кыргызстандагы ишкерлик жүргүзүү тармагын иретке келтирүү боюнча реформалардын жыйынтыктары жарыяланат. Орус өкмөтү спортчулардын кышкы олимпиадага катышуусуна буттоспойт. Малайзияда Азия таланттары шоу сынагынын финалы болот, ага кыргызстандык бийчилердин адем тобу катышат. Уктурубузду улантсак, Орусиянын президенти Владимир Путин 2018-жылдын мартында өтчү президенттик шайлоого талапкерлигин коерун билдирди. Бул тууралуу өлкө башчысы 6-декабрда Нижний Новгород шаарындагы газ заводунун 85 жылдык мааракесине арналган салтанатта жар салды. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Жыл башынан бери ар кандай жолугушууларда, маалымат жыйындарда Путинге ар дайым эмки жылы өтө турган шайлоого катышар катышпастыгы тууралуу суроо берилип келсе да, ал түз жооп бербей, кээде тамашалап, кээде ойлонорун айтып кутулчу. Ушул эле 6-декабрда ыктыярчылардын бүткүл орусиялык форумунда да ал өз чечими тууралуу жакында жарыялаарын билдирген. Ал эми 2 саат өтпөй Нижний Новгород шаарындагы газ заводунун 85 жылдык мааракесине арналган салтанатта ишкананын кызматкерлеринин бири президентке кайрылып:
Сегодня на форуме добровольцев вас спросили о том.
Бүгүн ыктыярчылардын форумунда сизден президенттик шайлоого талапкерлигиңизди коебуз деп сурашканда, эл колдосо катышаарыңызды айттыңыз. Эми мына бүгүн мына ушул залга чогулган элдин баары бири калбай сизди колдошот.
Так сделайте же нам подарок.
Владимир Владимирович, бизге белек кылып өз чечимиңизди жарыялаңыз. Биз сиз үчүн, газ сиз үчүн. Ушундайбы? Келгиле баарыбыз чогу, газ сиз үчүн.
Газ за вас!
дегенде Путин көптөр күткөн чечимин жарыялады.
Действительно, лучшего места.
Чындыгында бул тууралуу жарыялаганга мында мыкты жер жана шылтоо болбосо керек. Колдооңорго рахмат. Мен Орусия Федерациясынын президентигине өз талапкерлигимди коём.
Буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Владимир Путин президенттик шайлоого кандай жол менен аттанат азырынча белгисиз. Анын алдында 3 жол бар. Парламенттик көпчүлүктүн атынан катышуу, бирдиктүү Орусия партиясынан аттануу же өзүн өзү көрсөтүү. Буга чейин Путин 2 жолу өзүн өзү көрсөтсө, бир ирет бирдиктүү Орусиянын талапкери катары ат салышкан. 2018 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышаарын теле алып баруучу Ксения Собчак, Яблоко партиясынын лидери Григорий Явлинский, ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский жана ишкер Сергей Полонский билдиришкен. Өлкө башчылыгына ат салышуу ниетин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный да билдирүүдө. Бирок бийлик ал Кировлес ишканасы боюнча иштин айланасында айыптуу деп табылганына байланыштуу шайлоого катыша албастыгын айтып келет. Саясатчы буга карабай шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүнү улантууда. Путиндин 6 декабрдагы билдирүүсүнөн кийин Навальный өз твиттерине алдамчы Путинге өзүңдү алдоого жол бербе деп жазды. Владимир Путин жана анын тарапташтары ал 1990 жылдардагы экономикалык кризистен кийин жана Чечинстандагы 1994 жана 2000 жылдардагы согуштардан кийин Орусияга туруктуулук орнотконун айтып келишет. Ал эми сынчылар тескерисинче Путин Советтер Союзу кулаган 1991 жылдан кийин Орусия жеткен демократия жана адам укугу жаатындагы ийгиликтерин артка тартканын сындап келишет. Жарандык активисттер жана укук коргоочулар Путиндин бийликтеги 3-үнчү мөөнөтүндө Орусия менен АКШ Евробиримдик жана НАТОнун ортосунда мамилелери начарлаганын айтышууда. 2014 жылдын мартында Москва Украинанын Крым жарым аралын аннекс алып алганына байланыштуу жана Украинанын чыгышындагы куралдуу кагылышууга аралашканы үчүн батыш өкмөттөрү Орусияга каршы санкцияларды киргизген. Ал эми Кошмо Штаттар Орусиянын АКШдагы 2016 жылы өткөн президенттик шайлоого ыктымал кийлигишкени үчүн дагы кошумча санкцияларды киргизген. Путиндин 2018 жылкы шайлоого катышаары тууралуу жарыясы эл аралык олимпиада комитетинин орус спортчуларына байланыштуу чечимин чыгарган маалга туш келди. Комитет бир күн мурда Орусиянын курама командасын кийинки жылдын февраль айында Түштүк Кореяда өтчү кышкы олимпиада оюндарынан четтетүү чечимин кабыл алган. Анткени менен эл аралык уюм таза спортчуларга нейтралдуу желек алдында мелдештерге катышууга уруксат берди. 65 жаштагы Владимир Путин Орусияны 1999 жылдын аягынан бери башкарып келет. Анын ичинде 13 жыл президент болсо, 4 жыл өкмөт башында турган. Орусияда президенттик шайлоо 2018 жылдын 18 мартында өтөт. Эгер бул шайлоодо жеңип чыкса, Путин өз президенттигинин 4-үнчү мөөнөтүнө киришип, 2024 жылга чейин бийликте турууга мүмкүнчүлүк алат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жогорку кеңеш биринчи вице-премьер-министрлик кызматка парламенттеги Бир Бол фракциясынын депутаты экс-министр Аскарбек Шадиевдин талапкерлигин бир добуштан колдоду. Акаев заманынан бери ат үстүндө келаткан Аскарбек Шадиевдин ийгилик сыры эмнеде? Кийинки материалда.
Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевдин биринчи вице-премьерлик кызматка талапкерлигин өкмөт башчы Сапар Исаков сунуш кылды. Анда Шадиевдин энергетика министри болуп тургандагы иши, адамдык сапаты, кесипкөйлүгү эске алынганы жана мындан ары да отун энергетика тармагын көзөмөлдөй турганы айтылды.
Аскар Алимбаевич, билесиңер, өзү энергетика министри да болуп иштеп кеткен, кырдаал акыбалда иштеп кеткен да. Ошондо мен дагы аппарат президенти иштеп жүрдүм эле. Көп маселелер менен алек болдук элек чогуу. Мисалы Аскар Алимбаевич бир топтагы салымы бар. Биздин мурунку президентибиз Алмашевич Атамбаев менен бир топ иштерди дагы алып барган. Ошол эле датка кемин проектиси, подстанция датка проектиси боюнча дагы ТЭЦ проектисин дагы чогуу башташты эле.
Шадиевдин талапкерлигин 103 депутаттын 96 колдоду. Президенттик шайлоодон кийин Шадиевдин парламентке спикер болору айтылып, кийин таластыктарды соротуу үчүн ордун Дастан Жумабековго бошоткону айтылып жүрөт. Буга чейин Темир Сариев өкмөттөн кеткенден кийин премьер-министрлик орунду мелжеп жатканы да айтылган эле. Тазабек порталынын маалыматы боюнча Кыргызстандагы 100 бай адамдын катарына кирген 48 жаштагы Аскарбек Шадиев Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Көлбай айылында туулган. Учурда 5 баланын атасы. 1988 жылы Фрунзе шаарында политехникалык техникумду аяктаган. 93 жылы Кыргыз улуттук университетин экономика факультетин, 99 жылы ушул эле университеттин юридика факультетин бүтүргөн. Эгемендиктин алгачкы жылдарында анын спирт, мунай бизнеси менен алектенип, кийин саясатка өткөнү айтылып жүрөт. 2000-2002 жылдары Баткен облусунун жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты болуп келип, ушул эле жылы каржы министринин орун басары, аталган министрликтин алдындагы киреше комитетин жетектеген. 2003-2005 жылдары Баткен облусунун губернатору, 2007-2010 жылдары мурдагы президент Курман Бекбакиев төптөгөн Ак жол партиясынын тизмесине жогорку кеңешке депутат болуп келип, экономика, бюджет жана каржы комитетин жетектеген. Ушул убакта анын дарегине карата үй бүлөгө иштеген деген сындар айтылган. Экс-министр жана жогорку кеңештен мурдагы депутат Исмаил Исаков, өзгөчө коомдук саясий жана мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун сөөгүн Кыргызстанга алып келүүдөгү анын эмгегин баалайт.
Аны мен 2000 жылдардан тартып билем, бирге биз депутат болгонбуз. Ошол учурда ал өзүнүн апта мындай патриоттук сезими, адамдык сезими, анан жакшы улууларды урматтаганын бизге көрсөтүп, Исхак Разаковдун Москвадан денесин алып келгенге чоң салымын кошкон жигиттерибиздин бири да. Албетте бардык бийликтер менен иштешип келатат, аларды жөнүндө мене болсо керек. Ким менен бул иштебесин, мунун эң жакшы сапаты жакшы тажрыйбаны алды. Ачуусун дагы көрдү, таттуусун дагы көрдү.
2013 жылы бийлик алмашкандан кийин 2 жыл энергетика жана өнөр жай министри болуп иштеп, 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо Бир Бол партиясынан депутат болуп келген. Учурда парламенттеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетин башкарат. Экс-президент Алмазбек Атамбаев тышкы сапарларынын көпчүлүгүнө Шадиевди алып жүрдү. Көптөрү Акаев заманынан бери ат үстүндө келаткан Аскарбек Шадиевдин ийгилик сырын анын кичипейил, элпек мүнөзү менен байланыштырышат. Шадиевдин Ак жолдогу, Бир Болдогу кесиптеш Улукбек Ормонов билимдүү адам кайсы бийликте болбосун талап кылынарын белгилеп жатат.
Аскарбек Алимбаевдин эң мыкты сапаттарынын бири бул кичипейилдүүлүгү. Жөнөкөй кишиби, мындай кандай адам менен болбосун сүйлөшө билет. Билимдүү адам кандай бийлик болбосун, кайсыл бийлик келбесин, мындай ишин билген адамдар дайым керек болот.
2012 жылы башкы прокуратура Кыргызстанга ташылып келген уулу көмүр боюнча шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, энергетика жана өнөр жай министр Аскарбек Шадиевге айып коюлган. Кийин бул айып далилденген эмес. Ушул эле жылы ошол кездеги өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов Шадиевке жылуулук сезонуна даярдык начар болгону үчүн сөгүш жарыялап, анын энергетика тармагын реформалоо боюнча сунуштарын сындаган эле. Жогорку кеңештин экс депутаты Өмүрбек Абдрахманов дагы Шадиевди реформатор эмес деп эсептейт.
Үчтүктөн болуш керек. Биринчи замы бияк түндүктөн болуп калды. Анан ошол жактан караса бир ийкемдүү бийликке дайым жаккан Бакиевке да, Атамбаевке да ошондой адам керек. Анан Шадиев болуп чыгып атат. Ошон үчүн буга эч таң калбаш керек. Демократиялык система курулмайынча адам өзү ийгилигин көрсөтө албайт. Эч өзгөрүү болбойт. Анткени ушунча жылдан бери ал жигиттин оозунан бир реформа момундай кылыш керек деген сөз чыккан эмес. Жери анан бийлик каршы чыкпагандыгы ушул экөө эске алынды.
Жарандык активист Адил Турдукулов Аскар Шадиевдин 2009 жылы Курманбек Бакиевдин Орусиядан каржылык жардам тууралуу айткан жаңылыгына туруп кол чабууга кесиптештерин чакырганын эстеди.
Эми Аскар Шадиев Акаев убагында дагы, Бакиев убагында дагы, эми Атамбаев Сооронбай Жээнбековдун доорунда дагы эч убакта оппозицияда болбой, дайыма ошол бийликти колдоп келген болчу. Ашача колдогон учурларда болгон. Мисалы Бакиев убагында Орусия тараптан насыя алганы үчүн биз ошол ак жолчу депутаттар, калган фракцияларында депутаттары туруп Курманбек Бакиевди бийликке мындай колдоп кол чабуулук деп демилге көтөргөн да. Мисалы Сапар Исаковду премьер министр болуп бекитилип жатканда ошол Шадиевди айтты да, мынакей мурун Исхак Разаков ошондор 35 жашында келген, бизде ошол жаштарды колдош керекпиз депчи. Булар саясатты, мамлекеттик ишмердүүлүктү ошол конъюнктурага жараша жалданма мамиле кылуу аркылуу карьера жасоо катары көрөт да. Анан бул биринчи нерсе, анан кийин экинчиден бизде канча 2-3 революция болсо дагы, элди дагы, саясий элитада дагы буга чейин ошол адамдын жасаган иштери, сөздөрү эске алынбаганы абдан өкүндүрөт да.
Аскарбек Шадиев Кыргызстандагы алгачкы депутат-чиновник. Анын талапкерлиги Конституциянын 1 декабрда күчүнө кирген беренелерине ылайык көрсөтүлүп, вице-премьер-министр болуу менен депутаттык мандаты да сакталып калат. Алдын ала маалыматтар боюнча Аскарбек Шадиев өкмөт мүчөсү катары гана маяна алышы ыктымал.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушундай берүү менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саат азыр мына көзүрмөмдөн кийин кайра башталат. Кыргызстанда саат 10 болду. Дагыр жол саламатсыздарбы, азаттык берүүлөрүн түзөөдө уланып жатат. Бүгүн 7-декабрь, бейшемби, микрофондо Самат Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын апта темасын угасыз жана бул жолку темабыз бүгүнкү китепканалардын абалы. Коомчулукта интернеттин жайылышы менен электрондук китепканага муктаждыгы өтүп, район шаардагы китепканалар ээнсиреп бош калгандай. Электрондук китептердин араганы жүрүп турган бүгүнкү заман китепканаларга суроо талапты канчалык деңгээлде өзгөртүп жатат? Апта темасында бул маселеге ар облустагы ар кандай көрүнүштөр аркылуу дүрбү салабыз. Азаттык менен болуңуздар. Эми алгач жаңылыктарды угуп алсак, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныды. Президент Дональд Трамп бул тууралуу 6-декабрда Ак Үйдөн атайын жасаган билдирүүсү учурунда жарыялады. Трамп өз кадамы Израиль жана Палестина ортосундагы жаңжалга карата жаңыча мамиле экенин белгиледи. Ошондой эле АКШнын элчилигин эми Тель-Авив шаарынан Иерусалимге көчүрүү ишин баштоого көрсөтмө бердим деп айтты. АКШ Конгресси Америкалык элчиликти Иерусалимге көчүрүп, бул шаарды Израилдин борбору катары таанууга жол ачкан мыйзамды 1995-жылы эле кабыл алган. Бирок андан бери америкалык президенттер мыйзамдын аткарылышын 6 ай сайын улам атайын документке кол коюу менен кийинкиге калтырып келишкен. Эми президент Трамптын Иерусалимдин толугу менен өзүнүн борбору катары санаган Израилдин позициясын колдошу АКШнын узактан берки саясатынын кайра каралышы болуп калды. Буга чейинки саясатка ылайык Иерусалимдин макамы Израиль жана Палестина ортосундагы сүйлөшүүлөр аркылуу чечилүүгө тийиш эле. Бишкектин райондор аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды кабыл алды. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Азамат Адилов жогорку кеңештин суу кодексин өзгөртүү жөнүндөгү токтомун жараксыз деп табуун өтүнүп сотко кайрылган. Аталган уюмдун өкүлү Динара Ошурахунова парламентте документти кабыл алууда мыйзам бузуулар болгону, ошондой эле процедуралык эрежелер бузулганын билдирди. Ноябрда жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган. Аны жыйынга катышкан 85 депутаттын 63 колдоп берген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев документке 23 ноябрда кол койгон болчу. Орусия президенти Владимир Путин президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Путин көптөн бери күтүлгөн жарыяны кечээ Нижний Новгород шаарында газ автомобиль заводунун жумушчулары жана ардагерлери менен жолугушкан учурда жасады. Анын азыркы президенттик мөөнөтү 2018-жылдын 7-майында аяктайт. Ал эми Орусиянын алдыдагы президенттик шайлоосу 2018-жылдын 18-мартына белгиленген. Эгер бул шайлоодо жеңип чыкса, Путин өз президенттигинин 4-түнчү мөөнөтүнө киришип 2024-жылга чейин бийликте калууга мүмкүнчүлүк алат. Майлуу суу шаарында өз жанын кыйган окуучунун сөөгү жерге берилет. Аталган шаардагы номер 5 орто мектептин 8-классынын окуучусу Сүймөнкул Данияр уулу асынып алган. Кылмыш амук коргоо кыймылынын жетекчиси Азиз Абдырасулов Азаттык радиосуна билдиргендей, окуучунун сөөгү 6-декабрда газдын түтүгүнө асынган абалда табылган. Окуяга мектептеги чоң сыноо себеп деген божомол бар. Майлуу суудагы номер 5 мектептин жанында электрозамба заводунун кесиптик техникалык окуу жайы жайгашкан. Мектептин жана сөз болуп жаткан окуу жайдын жетекчилигинен милициядан окуучунун өлүмү боюнча комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Малайзияда Азия таланттары шоу сынагынын финалы болот. Ага кыргызстандык бийчилердин Адем тобу катышат. Бийчилердин устаты Атай Өмүрзаковтун билдиришинче, ноябрдын аягында өткөн сынакта кыргызстандыктар финалга чыккан. Финалисттер көрүүчүлөрдүн онлайн добушу менен тандалган. Шоого 15 мамлекеттен өкүлдөр катышууда. Анын жыйынтыгы 14-декабрда жарыяланмакчы. Самат.
Рахмат Нуржан, азыр болсо апта темасына кезекти берсек, электрондук китептердин араганы жүрүп турган бүгүнкү заман китепканаларга суроо талапты канчалык деңгээлде өзгөртүп жатат? Кыргызстандагы китепканалардын мүмкүнчүлүктөрүн жана муктаждыктарын бүгүн кабарчыларыбыз апта темасы рубрикасы аркылуу ачып бергенге аракет кылышат. Эмесе азыр Жалал Абаддан баштасак. Жалоттагы жогорку окуу жайларда жаштар электрондук китепканага караганда көбүрөөк колго китеп алып пайдаланышат экен. Университет өз студенттерин 80% окуу куралдары менен камсыздаганы менен айрым адистиктерден китеп тартыштыгы дагы эле бар. Бирок окуу залдарында китеп издеген студенттерди кезиктирүүгө болбойт. Эми окуу жай жамааты электрондук китепканага өзгөчө көңүл бура баштады. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
100 орунду Жалал Абад мамлекеттик университетинин окуу залында 1-курстун студенттери Жанара менен Алинадан башка эч бир студентти кезиктире алган жокпуз. Башталгыч класстын мугалими адистигинин студенттери эртеңки сабагына даярдык көрүп жатышат. Күн алыс мында келип турган жаштар китепканага караганда ал теңдүү тайпалаштары интернеттен көбүрөөк керектүү маалыматтарды ала турганын билдиришет.
Кээ биркилер интернеттен табылат, бул жака келгенден бир аз эрип интернеттен үйдөн эле жазып алышат. Биз китеп не болсо дагы мындай көбүрөөк маалыматты алганы келгенбиз. Бардыгы эле интернеттен сабак карай беришпейт, анча мынчалары дагы башка нерселерге азыгып кетет.
Анатомиядан тапай алабыз, анан кийин ошол сабактардан экологиядан тапай алабыз.
Анан аларды каяктан
издейсиң? Аларды
интернеттен
жазабыз.
Булар менен катар эле педагогика илимдеринин кандидаты доцент Жаркул Эшиев да сабагына даярдык көрүүдө. Күн сайын китепканага баш баккан окутуучу жогорку курстун студенттерин бул жерден такыр кезиктирбегенин айтат.
Ошону эле карайын, мына аш барса 100 орундук китепканада аш барса 10-11 отурабыз. Бул өтө өкүнүчтүү, ойлонто турган нерсе. Китептерди жан дилинен берилип окуу виртуалдык дүйнө менен байланыштуу болуп калды. Компьютер, интернет сыяктуу маалымат каражаттары менен жакын, ошон менен акыл калчай турган. Бир тайпада 25 болсо, окуу курал айталы 10 же 8. Айрым предметтерден 3-өө 4-өө гана бар. Такыр кездешпеген китептер окуу методикалык колдонмолор дагы бар.
8,5 000 ашык студент жаштар билим алган Жалал Абад мамлекеттик университетинде 600 000 даана китеп фондунун 200 000 гана окуу куралдары болуп эсептелет. Учурда китепкананын студенттери менен окутуучулук курамы кошулганда 7 000 туруктуу окурманы бар. Анын жетекчиси Роза Култаева белгилегендей, китепкана базасы жыл сайын 2 000 даана жаңы китептер менен толукталып турат.
Себеби биздики жогорку окуу жайынын китепканасы болгондон кийин жылга бизде комплектелип турулат да, атайын стандарттар негизинде. Анан эми айрыкча жанагы азыркы заман баб юридикалык, медициналык адистиктер боюнча кээде китептер бирок тартыштыгына карабастан алар толуктап турат, мүмкүн болушунча аракет кылып жана мугалимдер өздөрүнүн китептерин чыгарат. Ар бир студентке 2-3 китеп туура келиш керек да. Ошону камсыз кылууга мүмкүн болушунча аракет кылып атабыз азыр. Чет элден келип окуп аткан студенттердики атайын азыр бизде АТФ да, аларга атайын интернет эмелери киргизилген, азыр компьютер ошол жактан барып да көрсөңүздөр болот.
Ар бир айдын акыркы жумасы бир күн окуу жайдагы китепканаларда санитардык күн болуп эсептелет. Анда колдонулган китептер кайрадан тазаланып, текчилер да тазалоодон өтөт. Мындан сырткары окурмандарды тейлеген ар бир китепканачы өздүк санитардык баракча менен жумушка алынат.
Могул күнүлүк нет ушул ассоциациянын сайты. Могул жерден открытый архивга киребиз. Могул жерден поиск жасайбыз. Мисалы үчүн математика тема боюнча жасасак болот.
Окуу жайда 2006 жылдан тартып электрондук китепкана иштеп келет. Азыр ал Кириллипнет электрондук китепканалар ассоциациясына бириктирилген. Атайын долбоор аркылуу 30 даана компьютер алынып, азыр 2000 студент анын кызматынан пайдаланышат. Электрондук китепкана адиси Чынара Кожоева буларга токтолду.
Биздин окутуучулар чыгарган китептеринин электрондук вариантын алып келет дагы, биздин жетекчилик менен макулдашып, ушул сайтка киргизип коюшат да бул жака. Журналдарга чыккан статьялардын электрондук вариантын бул жака киргизебиз. Эми биз жасаган ишти республикадагы ошол ассоциациядагы вуздун китепканалары жасап атат да. Ошондо биз бул сайтты ачып отуруп, мындай китептин мына бетими кадимки китеп ачкандай эле мынтип ачып окусак болот.
Окуу жай алдынан колуна китеп көтөрүп же чоң баштык асынган жаштарды кезиктире алган жокпуз. Азыр алардын баары планшет же интернет туташтырылган уюлдук телефондорду пайдаланышат. Бул жагдайды эске алган окуу жай жамааты жакынкы жылдардан тартып жаңы жарык көрө баштаган окуу куралдары менен китептерди электрондук негизде интернетке жайгаштыра баштады. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ал эми айылдык китепканаларда абал кандай? Таластын Бакаята районундагы Өзгөрүш айылынын китепканасынын мисалында айтып беребиз. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Өзгөрүш Бакаята районундагы эң чоң айылдардын бири. Бул айылда башка көпчүлүк айылдар сыяктуу эле китепкананын атайын имараты жок. Айыл өкмөтүнүн бир бөлмөсүн ээлеп турган айылдык китепкана бардык учурда эле ачык болбойт. Айылдагы атын атагысы келбеген мектеп окуучусу да муну ырастады.
Көбүнчө ачык эмес да мындай келгенде китеп алган келген кескесте эле ачык болбосо көп учурда жабык болуп турат. Нече суугураак болгон айлар бул жака келип көптөр окуйт негизи алып кетип.
Түшкө жакын ишке келген китепканачы менен чогуу бөлмөгө кирип китепкананын чынында эле киши чыдагы суук экенин билдик. 2 саат аралыгында бир мугалим келип китеп алып кетти. Китепкана жетекчиси Айнур Козубаеванын айтымында күнүнө 10-15 адам китеп окуганга киришет экен. Адатта китепканачы кирип чыккандарды каттоо дептерине түшүрүп турат.
Мисалы кечээ күнү мен кечээ күнү эмеде Бакаятада согулушта болдум, кечээ жазылбай калыптыр. Окурмандар мындай айылдын ичинен келген окурмандар союз учурундагыдай көп эмес, азыраак. Бирок биз мектептин жанында жайгашкандыктан мектептин окуучулары тематика боюнча көп эле кайрылышат.
Өзгөрүштөгү китепкана 1955-жылы түзүлгөн. Маалым болгондой, жалпы фондунда 6000ден ашык китеп бар. Анын ичинен 4500 кыргыз тилинде болсо, калганы орусча жазылган. Арасында китепкана түзүлгөндөн берки эски китептер да, жаңылары да бар. Китепканачы өзү чаңдан тазалап турганы болбосо, китептердин тазалыгы боюнча өзгөчө деле чара көрүлбөйт.
Акыркы жылдарда жакшы эле китептер түшүп атат бизге. Райондук китепканадан берилет китеп, областтык китепканадан берилет. Быйыл кыргыз китеп ишканасынан алдык,
деди китепканачы Айнур Козубаева. Анткени менен салттуу китепканалар заманга жараша актуалдуулугун жоготуп баратат дегендер да аз эмес. Маселен, Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин жетекчиси Бектур Медетов ушундай көз карашта. Анын баамында китепканаларды сактап калуу үчүн аларды заман талабына ылайыкташтыруу муктаждыгы бар.
Негизи ар бир нерсе талапка жараша болуш керек да. Базар экономикасын жоготпойбуз азырчы. Кандай спроско карата предложение болот да. Азыркы эми жаш муундардын суроо талаптары бул онлайн же болсо онлайн офлайн электрондук тармактагы бир маалыматтарды алып атат да азырчы. Ошого карап көрсөк, эми азыркы традициялык бизде китепканалар булардын баары өзүнүн актуалдуулугун жоготпойду да. Азыр көрүп атабыз, дээрлик китепканаларга барбайт жаштарчы, анын баардыгы телефонунда. Ошондуктан китепканалар өзүнүн ишмердүүлүгүн бир заманбап технологияларды колдонуу менен өзгөртүш керек. Антпесе алардын жөндөн жок эле мындай жойгонго туура келет да. Мисалы өзүнүн жанагы архивинин китептердин баардыгын электрондук форматка түшүрүп эле анан кийин жаштарды тартууга жаңы технология менен кызыктырыш керек да.
Талас облустук китепкана жетекчиси Телегей Жарканалиеванын маалыматы боюнча облуста азыр 71 китепкана иштеп жатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар жана анда биз бүгүнкү китепканалардын абалы тууралуу аймактардан материалдарды даярдап берүүдөбүз. Баткенде болсо облус, район жана шаар борборунда бир эле китепкана бар. Китепкана фонду жакшы, улам жаңы китептер келип турат. Окурмандары негизинен студенттер менен жогорку класстын окуучулары. Аларда электрондук китепке суроо талап көбөйүп жатыптыр, дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткен облустук китепканасы шаар борборундагы мурдагы ресторанды ижарага алып иштетип турат. Имарат кенен болгондон бир убакта 50 окурманды кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар. Мындан тышкары балдар үчүн атайын жасалган бөлмөсү, кыргыз тилиндеги жаш балдар үчүн жаңы китептер, көргөзмө куралдары ыңгайлуу шарты менен жасалгаланган. Бирок жылуулук берилбей, кеңсе ичи муздагыраак. Китепкана башчысы Топчугүл Пирматова менен баарлаша келгенде, окурмандар жылдан жылга көбөйүп, китепке тартылып жаткандар арбын экенин айтып, бирок иш чаралардан тышкары атайын китеп окуганы келген жетекчилер же мамлекеттик кызматкерлер дээрлик жок экенин айтат.
Жаңы китептердин келип түшкөндүгүнө байланыштуубу же газета журналдардын бул жерде бекер окулуп анан көптүгүнө байланыштуубу бүгүнкү күндө китеп окуган анан газетага кызыгып келип окуган окурмандарыбыз болуп жатат. Анан көп эле эми мындай компьютер сурашат келгендер, компьютердик классыбыз жок. Эми ушундан аракет кылып атабыз.
Акыркы жолу кайсыл жетекчилер келип ушул жерде отуруп китеп окуп кетти?
Жетекчилерден Ыйгарым Куктуу өкүлүнүн орун басары Сатарова Чынара дайыма иш чарага катышат, анан кийин өтө китепке кызыгат экен.
7-8 эле киши, калгандар окуй
алат? Жок, эмеден мисалы үчүн башка бизде өтө көпкө мыналы областтык анан райондук шаардык мекемелер көпкө, бирок бизге мындай аз эле адам келет да. Китепкананы эми билбегендер да болсо керек. Эгерде окугус келген адамчы убакыты да аны табат. Себеби биз китепти үйгө бербей койгон жерибиз жок да. Барсын кечинде бир бараг окуп койсун.
Чынында мамлекеттик кызматтагылар китепкана имаратына кандайдыр бир иш-чара боло калганда же текшерүү үчүн баш бакпаса, атайын китеп окуу үчүн убакыт бөлүп бара алышпаганын, буга себеп убакыттын жоктугу жана кызматында жумуш, жоопкерчилик ашыкча экенин айтышат. Бирок үйдөн окуп турууга аракеттенем дейт Баткен району акиминин социалдык маселелер боюнча орун басары Кишимжан Кадырова.
Гезитке жазылып атабыз, мисалы мен өзүм эле бир 2,5 миң сомдук гезитке жазылам. Анан китептердикин жаңы чыккан китептерди бирок дайым алам. Анан бирок атайын барып 3-4 саат отуруп антип отурган убакыт жок. Биринчиден бул жоопту ишибизде күндүзү кечке биз андай сырткы нерсеге убакыт бөлө албайбыз. Биз буда милдеттүү түрдө ушул сааттарда мамлекеттин өзүнүн ишин кылууга милдеттүүбүз. Андан сырткары ненормированный деп коет алтынчы күндөрү да жанагындай иштерибиз болуп калат. Чынын айтыш керек, толук түрдө 2 саат, 3 сааттан бир жумада бара албайбыз аны.
Ошол эле райондун акиминин экономикада жана коопсуздук маселелерин тейлеген орун басары Талайбек Ибраимов жашы 40 ашып калган. Жаштыгымда китеп окууга кызыкчумун, бирок кызматка келгени адабий китептерден алыстап калдым. Убакыт жок дегени бул өзүбүздөн жөн эле шылтообуз дейт.
Мүмкүнчүлүк болбой атабы, убакыттын тардыгы.
Мүмкүнчүлүк болбойт деп эч качан айтпаш керек. Адамдын өзүдө бардык эле мүмкүнчүлүк болот. Просто кол бошобой, кээ бирөө. Анан керектүү китептер мамлекеттик законодательство боюнча бул биз өзүбүзгө алып окуп турабыз.
Адабий көркөм чыгармалар окууга азыр убакыт деле жок. Үйдөн китеп окуйм балдарым менен отурган мезгилде баягыда. Атабы негизи жумуштан кеч барабыз убакыт тардыгы.
Аймакта билим берүү мекемелеринде гана атайын китепканалар болбосо, башка бир да мекемеде өзүнүн китеп борчу же кызматкерлер үчүн китепкана уюштурулган эмес. Китеп сүйүүчүлөр арасынан окуу маданияты акыркы учурда бир аз өзгөрүп, жолдон же үйдөн электрондук китептерден окуп калышкандай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу радио көрөрмандар, апта темасын биз азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайра улантабыз. Бишкектин райондор аралык соту суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча доо арызды кабыл алды. АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныды. Орусиянын президенти Владимир Путин президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Майлуусуда өз жанын кыйган окуучунун сөөгү жерге берилет. Бишкекте Кыргызстандагы ишкердик жүргүзүү тармагын иретке келтирүү боюнча реформалардын жыйынтыктары жарыяланат. Орус өкмөтү спортчулардын кышкы олимпиадага катышуусуна буттоспой турган болду. Малайзияда Азия таланттары шоу сынагынын финалы болот, ага кыргызстандык бийчилердин адем тобу катышат. Сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Бул сам биз электрондук китептердин араны жүрүп турган бүгүнкү заман китепканаларга суроо талапты канчалык деңгээлде өзгөртүп жатат деген суроолорго ар өңүттө жоопторду издеп атабыз. Кыргызстандагы китепканалардын мүмкүнчүлүктөрүн жана муктаждыктарын бүгүн кабарчыларыбыз апта тема рубрикасында ар облустагы көрүнүштөр аркылуу ачып берип жатат. Азыр мисалы үчүн дагы ушул эле өңүттөгү башка маселелерге кайрылсак, китепканасы бар мамлекеттик мекемелердин катарында жогорку кеңеш да бар. 8000 жакын китеп бар бул китепкана. 2 жыл мурда анын 70% автоматташтырылган электрондук китепканага которулган. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жогорку кеңештин китепканасына баш багып, андагы китептер жана окурмандарга кызыгып көрдү.
Жогорку кеңештин имаратына жайгашкан бул китепкана 20 жылдан бери иштегенине карабай аны көпчүлүк биле бербейт экен. Бизге бул жактагы кызматкерлер окуу залында дал ушундай адам аз, түгүл адаттагыдай эле бош болорун айтып өтүштү. Китепканада кандай китептер бар, эл өкүлдөрү китепкана жөнүндө билеби дегиле, бул жака кимдер келет? Алдыда сөз кылабыз.
Парламенттик китепкана 1997-жылдан бери иштеп келет. Ушул тапта ал эки фонддон туруп, ар биринде 4000 чукул китеп бар. Китепкана анча чоң эмес, 2 бөлмөдөн турат. Биринде китептер архиви, экинчиси заманбап компьютерлер менен жабдылган 24 орундуу окуу залы. Китептердин басымдуу бөлүгү парламенттин түздө-түз ишмердүүлүгүнө байланыштуу.
Парламентаризм тууралуу китептер басым бөлүгү. Андан тышкары мынакей бул жерде турган кодекстерге, мыйзамдарга комментарийлер мынакей. Андан тышкары буякта аябай көп сөздүктөр, справочниктер мынакей. Могу колканын баары ошол которма бөлүмүнө деп коеюнчу, ошолор колдонуло турган китептер. Андан кийинкилери право китептер мынакей. Укуктук темадагы китептер аябай көп. Мынакей могу полканын баары ошол укуктук темадагы китептер.
7 жылдан бери китепканада эмгек кылган Бактыгүл Таржыбаева китепканага бир күндө көп дегенде 10-15 адам келерин айтты. Бирок алардын арасынан эл өкүлдөрүн көргөн эмес.
Депутаттардан дайыма келип отурганга алардын убактысы жок да.
Келишет.
Алар китеп жок. Китеп албайт, себеби деген жардамчылар келип алып кетишет да. Биз китеп эмес жардамчылары ай сайын жанагы вестник жогорку кеңеши деген брошюра чыгып турат. Ошолорду ай сайын депутаттардын баарына таратып турабыз. Анын жардамчылары келип алып кетет. Анан башка да керектүү китептердин баарын ошол жардамчылар арттырып алат.
Китепканадан 10 кадам алыста жайгашкан залдагы айрым депутаттарды кепке тарттык.
Кодификация китептерди алабыз, бир арде эмелер бар, жанда кодификация бар. Китептерди алабыз,
сурашты. Кандай китептерди окуйсуз
боюнча? Бияктан профессиональный китептерди, теорияларды, өз правону, кодекстер бар.
Дейт эл өкүлү Мирлан Жөнчөроев. Ал эми Ирина Карамушкина мекемедеги китепканага такыр башпак барын жашырган жок.
Мы очень часто библиотеку используем. Я знаю, что когда приходят к нам студенты, школьники, мы показываем, насколько мы богаты книгами, методической литературой и
мен билишимче жогорку кеңешке студенттер, жаштар келгенде китепканадагы архив, түрдүү китептерди көрсөтөбүз. Анда мыйзамдык укуктук ченемдер камтылган усулдар көп. Чындыгын айтканда, кесиптештерим китепканага байма-бай барабы кабарым жок, ал эми мен барбайм. Керектүү маалыматты интернеттен алам.
Эл өкүлү Дастанбек Эшев болсо, мынтип окурмандардын аздыгына карабай, парламентке китепкана сөзсүз керек деген пикирде.
Ар бир өлкөдө жогорку мындай парламенттерде китепканалар бар да. Менин оюмча бизге керек, себеби бизде дагы бир топ материалдар бар. Аны биз дагы ушул жерде китепканага сакташ керекпиз. Бирок мен өзүм ачык эле мен барган жокмун, себеби мен көбүнчө китептерди аудио же өзүмдөй компьютер аркылуу чыгарып ушундай окуйм да.
2 жыл мурда парламенттик китепкананы өркүндөтүү максатында Заманбап 2064 автоматташтырылган китепканалар тутуму ишкерген. Алардын жардамы аркылуу 1500 аталышындагы жергиликтүү жана чет өлкөлүк китептен турган мыйзам чыгаруу жаатынын бардык тармактары камтылган китептер библиографиялык маалымат базасы түзүлгөн. Жогорку кеңештин уктурмак алкагында эл эми изилдөө борбору да түзүлгөн эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бүгүнкү интернет кызматы өнүккөн заманда китепканага муктаждык канчалык? Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Сурам Жыло жүргүзүп көрдү.
Силердин жашооңор үчүн библиотеканын канчалык мааниси бар? Китепкананын?
Китептен табабыз да бардык нерсени.
Азыр ошо интернеттин өнүккөн заманында керекпи? Зарылчылыгы бар, муктаждыгы?
Керек. Интернет балдар просто могут сидеть там развлекаться, но они не получат от интернета такого знания, как в книгах.
А сен барып турасыңбы китепканага?
Барам. Неделяда 2-3 раза.
Элемдүү билимдүү тарбиялуу болуп чыгыш үчүн библиотеканын мааниси чоң. Интернетке толук түрдүү деле ишенүү кереги жок, анткени интернетте деле жалган маалыматтардын маанын чыгарып жиберишет.
Библиотекадан өзүбүзгө көп информация алабыз. Интернеттен болсо информация алмак менен ал даяр нерсени чыгарып аласың.
Азыр айтып атпайбы, интернет өнүккөн китепкананы көп деле колдонбойбуз депчи. Бирок интернетте толук маалымат жок да. Болду болбоду бир 10%, 20% эле табышыбыз мүмкүн. А так ошол лес жагынан таппайбыз интернетте маалыматчы. Бул китепканадан болсо мага көбүрөөк аракет кылыш керек. Атайын отуруп китептерин тапсак, маалыматтар ошо китепканада да, китепкананын баркын билсек, азыр мааниси аябай эле чоң үстөн. Көбүнчө ушул сессия убагында көбүрөөк киребиз да.
А сабактан тышкаркы мындай өз алдынча деле мындай башка китептерге кызыгып окуган күндөр деле болобучу?
Ооба, биякта эң бизде областта эң бай китепкана бизде да, 3-чү корпустачы. Анан чыгармалар бар, андан тышкары окушат студенттер, филологиянын студенттери. Баягы мурдага салыштырмалуу аз да, айтып калышат биздин мугалимдер делечи, азыр китепканага көп окушпайт депчи.
Мен мисалы үчүн азыр акыркы бир жыл барбай деле калдым китепканага. Себеп дегенде менде үйдө интернет бар, керек нерсени интернеттен алам.
Китепканага азыр убакыт жок. Иштебеген кишилерге реклама кылып мындай сунуш кылса барышсын, а иштеген кишилер убакыты жокко деп атам да.
Интернетке караганда китепкана эле жакшы, китеп эле окуган жакшы да негизи.
Азыркы китепканалардын абалы кандай деп ойлойсуз?
Көпчүлүк эле гигиеналык талаптарга жооп бербейт, анткени китептердин эскилиги жеткен дээрлик. Бүгүнкү күндө бир эски адабияттар бир жаңы өңүттө басылып чыккан деле байкай элекпиз. Маалымат керек учурунда биз айла жок колдонгонго туура келет.
70-80 жылкы, 60 жылкы жылдагы китептерди деле кээде ачып окуйбуз. Сапаты жакшы эле. А гигиеналык сапаттар каралабы, каралбайбы билбейт кимин ал жагын. Электронный варианттарга эле өтүп атышат азыр редкий китептерди. Азыр ошону компьютерге киргизип электронный кылып коюшканда ошондой болот болуш керек бара бара деп ойлойм.
Уктурубузду улантсак, Кыргызстанда 3000 ашуун китепкана бар, алардын 1061 коомдук, калганы айыл өкмөт шаардык бийликтердин, жогорку окуу жайлардын, мамлекеттик мекемелердин карамагында. Адамдар көбүнчө коомдук китепканалардын кызматын пайдаланат. Айылдарда коомдук китепканалардын 928 жайгашкан. Ал Кул Осмонов атындагы улуттук китепкананын директору Жылдыз Бакашева Кыргызстандагы китепканалардын жагдайы тууралуу кабарчыбыз Нуржан Токтоназарованын суроолоруна жооп берди.
Ушул китепканалардын азыркы абалы тууралуу айта кетсеңиз, негизи китепканалардын канчасы толук кандуу иштеп атат?
Биздин китепканаларда өзгөчө коомдук китепкана, биздин ушул коомдук китепкана болуп саналгандыктан биз ушу алардын иши да өзгөрүп, мындай маданий саясатты жүргүзүү, китепканалык мамлекеттик саясат жүргүзүүдө дагы жаңы формалар таап иштеп жатабыз да. Мына айтып атышпайбы, жана жалпы улуттук таза коом долбоор деп, мына ушул долбоорду ишке ашырууда биз коомдук китепканалардын ролу деген темада республикалык форум өткөрдүк. Мына ошол форумда биз айттык, ушу таза коом программасынын негизинде биз санарипке өтүүнү, инновациялык жана маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу бир сапаттуу иш жүргүзүүгө китепканалар өз ичинде бир келечекке карай ориентир алышы керек деп мына ушундай максатты койдук да. Анткени өзүңөр билесиңер, азыр республикада китепкана ишин сапаттуу жаңыртуу бул абдан маанилүү бир нерсе. Себеби китепканалар өзгөчө айыл жергесинде социалдык функцияны аткарган бирден бир маданий очок, анан бирден бир информациялык борбор болуп калды да. Ошондуктан биз ушу таза коом долбоорунун алкагында дагы чечимдерди ал ушул долбоорду ишке ашыруудагы бир топ өзүбүздүн баягы иштерибизди кайра карап чыгып, анан эң башкысы бүгүнкү күндө ушул багытта китепканалар буга чейин эле жетишкендиктери бар деп айтып койгум келет да. Себеби жалпы 1061 китепкана бар деп атпайбызбы, ошолордун жалпы фонду 19 миллиондон ашык документтен турат, анан ошонун ичинен 70% ашыгы илим билим берүүчү документтер. Китепканаларга ошо 1061 китепканага мына биз стат маалыматты жыл сайын чогултабыз, жылына мисалы үчүн 1 миллион пайдалануучу келет экен. Анан ошолорду биз мындай карап чыксак, эң көп окуган бул балдар менен жаштар экен да, бул абдан жакшы.
Негизи эле ушул окурмандарды кайсыл китептер көбүнчө кызыктырат, алар эмнеге кызыкышат?
Ар бир окурмандын өзүнүн суроо талабы бар да. Мисалы үчүн биздин улуттук китепканада көбүнчө студенттер келет, алар өзүнүн окуу куралдары боюнча илимий кызматкерлер илимий китептерге көбүрөөк басым жасашат. Кичинекей балдар болсо жумокторго кыргызча чыккан өзгөчө айыл жергесинде ошону сурашат көбүнчө.
Дүйнөдө электрондук китеп окуу маданияты жайылып атпайбы? Ал бизге деле жетиптир. Анан бук ридер деп коебуз, электрондук китеп окугучтар аркылуу китеп окугандар деле көбөйүп жатат. Замандын ушул талаптарын эске алуу менен китепканага элдин кызыгуусун арттырса болобу? Кандай жолдор бар? Мисалы үчүн жаңыланып атабы?
Мына биздин улуттук китепкананын демилгеси менен электрондук китепкана түзүлгөн. 3W чекит лип чекит кейжи азыр ачсаңыз да болот. Мына ушул жерде биз ачык электрондук билим берүү ресурстардын баардыгын күн сайын иштеп жайгаштырып жатабыз. Мектептин окуучулары үчүн өзүнчө, илимий чөйрө үчүн өзүнчө, башка курактагылар үчүн өзгөчө, баардыгы толук тексттүү PDF формат менен жайгаштырып, мына биз абдан чоң жумуш жасадык деп ойлойм. Бул абдан чын эрдик этте жумуш. Биздин китепканачылар ушул бүт элибиздин маданиятын ада билимин жогорулатуу боюнча бул чоң салым деп эсептейм да. Кечиктирилиш көп маселелер бар, ошонун ичинде интернет менен камсыздоо албетте могу шаардык китепканаларда бар, анан чоң чоң китепканаларда бар, анан райондук айылдык китепканаларды, анан компьютерлер паркы, жаңы технологиялар, программалар, жанагы программалык продуктылар, аларды бир натыйжалуу жаңыртуу керек. Өзгөчө айылдык китепканаларда жок. Анан интернеттин бир улуттук кыргыз тилиндеги сегментин түзүү дагы айылдык китепканалар үчүн өтө бир маанилүү. Жаңылануу албетте болуп атат. Мисалы үчүн жылына бизге улуттук китепканага бир 25 000 отуз миңге жакын жаңы китептер түшүп турат. Анын баардыгы биз колубуздан келишинче атайын эсептеген бар эле, азыр эми атайын эсепти дагы алып коюп атышат 18 жылдан баштап. Ошонун эсебинен алабыз, анан бизге эл аралык уюмдар жардам беришет.
Китепканалардагы санитардык абал кандай? Себеби китепканаларды улам тазалап туруш керек, санитардык абал жакшы болуш керек, антпесе чаң басып көптөгөн ар кандай оорулар жугушу мүмкүн.
Бул боюнча биз көптөн бери бул маселени коюп беле келе жатабыз. Мисалы үчүн бизде 6 миллион фонд бар э улуттук китепканада. Өзүңүздү элестетиңиз, үйүңүздө бир 100 китеп болсо 100 китептин чаңын сүргөн деле канчалык түйшүк. Ушу 6 миллион фонд канча кылымдан бери келе жаткан фондтор дайыма тазалап, көзөмөлдү алып, санитардык акыбалын анан бирдей температурада сакташ өтө кыйын. Мына ошондой эле акыбал мисалы үчүн башка китепканаларда деле. Ошондуктан бул жагынан бизде сөзсүз түрдө бизге мамлекеттик колдоо керек.
Алкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын директору Жылдыз Бакашева Кыргызстандагы китепканалардын жагдайы тууралуу кабарчыбыз Нуржан Токтоназарованын суроолоруна жооп берди. Урматтуу радио көрөрмандар, биз ушу менен азаттыктын апта темасын жыйынтыктайбыз жана сиздер менен коштошмокчубуз. Биздин ободогу жаңылыктарды azattik.org сайтына кирип дагы окуганды унутпаңыздар. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылдык. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.